Day. Maailma tarvitsee toivoa. Elokuussa Nokia-areena täyttyy sävelistä, joita olet kenties laulanut nuotionloisteessa tai jotka ovat soineet taustalla elämäsi taitekohdissa. Glow Festival kutsuu sinut matkalle läpi rakastetuimpien gospel-kappaleiden.
Estraadille nousevat muun muassa Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Exit,
Jukka Leppilampi, Petri Laaksonen,
Lasse Heikkilä ja Gospel Power, Basin Helen,
The Rain, Terra, Outi ja Lee,
Profide, Tommi Kalenius, Jippu ja HB.
Mukana myös legendaarinen Petra, 50-vuotis juhlakiertueellaan.
Luvassa 3 häikäisevää yhteiskonserttia, joissa suomalaisen gospelin kärkinimet tulkitsevat kappaleitaan yhdessä Lasse Sakaran huikean Glow-bändin kanssa. Osa yhtyeestä nähdään kokonaan omalla kokoonpanollaan. Lue koko artistikattaus osoitteesta glowfestival.fi ja hanki oma lippusi nyt.
Hän muuttaa kaiken. Pekka oli kalan mies. Tervetuloa kukkiluostariin. Maailma on rakkautta oppimaan.
Jumala evankeliumi.
Suomi-gospelin tarina.
Ensimmäinen aalto ja Suomi-gospelin kevään merkit. Niin sanottu Suomi-gospel alkoi muovautua 1960-luvulla, mutta sitä edelsi populaarikulttuurin ja populaarimusiikin murros 1950-luvun Yhdysvalloissa. Toisen maailmansodan jälkeen nuoret kaipasivat elämäänsä kevyttä viihdettä. Tuon ajan populaarikulttuurin kanavia olivat kahvilat, radio ja televisio. Kokoontumispaikkoina toimivat nuorisokahvilat, joista oivallisen kuvauksen näkee Onnenpäivät TV-sarjassa, siis Happy Days.
Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle humps, ready to race.
Jossa Fonzi edusti nuorille jonkinlaista tavoiteltua roolimallia ja vaaran tunnetta. Hillityn swingin, jatsin ja rhythm and bluesin rinnalla valkoihoisia nuoria alkoi kiinnostamaan 1950-luvulle tultaessa mustien musiikki. Vaaran tunne tuli lihaksi rock'n'rollissa, joka syntyi pikkuhiljaa niin, että uuteen musiikkiin omat ainesosansa heittivät monet uudet artistit, kuten...
You women have heard of jalapenos, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88.
Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine.
Ennen Elviksen Hound Dog-kappaletta kuulimme niin sanotun ensimmäisen rock'n'roll-kappaleen Jackie Prestonin vuonna 1951 julkaistun Rocket 88. Vaikka rock'n'rollin juuret olivat bluesin lisäksi gospelissa, tämän uuden nuorisomusiikin sisältöön ei haluttu tehdä raamatullisia viittauksia. Monen lauluntekijän ja muusikon kasvualusta oli hyvin konservatiivisissa kirkoissa, jolloin moni koki painetta valita joko uskonnollisen musiikin, eli gospelin, tai maailmallisen musiikin, eli bluesin välillä. Valinnan jälkeen näitä maailmoja ei pahemmin sekoitettu keskenään. Olennaista lienee todeta, että 50-luvulla syntyneen rock'n'roll-musiikin myötä populaarimusiikki kytkeytyi vahvasti nuorisokulttuuriin. Juuri nuorisomusiikin ja nuorisokulttuurin kautta on tämä populaarimusiikki muovautunut kohti seuraavia tyylisuuntia ja trendejä, mitä ne kullakin vuosikymmenellä ovat olleet. Toisin sanoen, etunenässä Yhdysvalloissa määriteltiin juuri nuoret populaarimusiikin kohderyhmäksi. Ja tätä nuorisomusiikkia kuunneltiin myös Suomessa. Suomessakin alkoi nousta Elvistä ja muita sen ajan tähtiä jäljitteleviä nuorisoidoleita. Siis maallisen musiikin puolella, huom. Sen sijaan kristillisen puolen Elvikset ja twistaavat Chubby Checkerit loistivat poissaolollaan. Sen sijaan esimerkiksi luterilaisessa kirkossa kuului 50-luvun musiikissa lähinnä virsikirja. Ei siis populaarimusiikki ollenkaan. Vuosikymmenen vaihtuessa nuorisonkin käytössä lisääntyi sentään jo perinteinen Suomen lähetysseuran julkaisema kokoelma hengellisiä lauluja ja virsiä. Näiden laulujen muotoa on kuvailtu virttä hieman vapaammaksi. Suosittua laulukokoelmaa käytettiin niin seurakuntatilaisuuksissa kuin nuorisotyössäkin aina 60-70-luvulle asti. Toki kirkon herätysliikkeellä oli käytössään omaan hengelliseen taustaan liittyvät laulukirjansa. Luterilaisessa kirkossa kuitenkin nuorten piirissä kupli kiinnostus musiikillisen ilmaisun laajentamiseen. Ilmapiirissä alkoi olla aistittavissa muutoksia. Tuohon aikaan kirkollista keskustelua ehti jo käynnistämään erilaiset kokeilut jumalanpalveluksen ja populaarimusiikin yhdistämisestä eri puolella Eurooppaa. Tiettävästi ensimmäinen lajissaan oli Lontoossa 1952 järjestetty Jats-jumalanpalvelus. Rippikoulun kehittäjänä myöhemmin tunnettu Jarkko Seppälä järjesti papiksi valmistuttuaan 1958 heti tuoreeltaan Helsingin Käpylän seurakunnan nuorten toivemusiikki-illan joulun alla. Estraadilla esiintyivät ranskalaiset korot, laulun säveltäjä ja muutenkin 50-luvulla suomalaista jats-iskelmää kehittänyt Erik Lindström. Tämän lisäksi mukana oli tiettävästi ensimmäisen täysin suomalaisen rock-levytyksen 1957 ja edellisenä vuonna äänitetty Hawaiian Rock julkaissut Steel eli Hawaiian kitaran soittaja Onni Gideon. Illassa laulusolisteina olivat Viola Talvikki ja Helena Siltala sekä Jokers-kvartetti. Kokoussali oli ääriään myöten täynnä. Jats tarkoitti tuohon aikaan Suomessa oikeastaan kaikkia uutta rytmimusiikkia, ja onkin mahdollista, että Käpylän konsertissa esitettiin jopa rockia. Nuorisopastori Seppälä lausui lyhyen puheenvuoronsa päätteeksi Mika Valtarin Felix Onnellisesta kappaleen sekä totesi, sitaatti alkaa. Me nuoret olemme sitä mieltä, että ne ihmiset, jotka eivät tahdo ymmärtää tämänkaltaista yhdessäoloa, ovat peräti ahtaita ja kalkkeutuneita. Sitaatti päättyy. Ilta herätti positiivista huomiota Uusi Suomi-lehdestä alkaen, mutta toki toisenlaistakin ääntä kuultiin. Konsertti aiheutti keskustelua hengellisen musiikin maalistumisesta Suomessa ensimmäisiä kertoja sen historian aikana. Kotimaa-lehdessä tuotiin esille, että konsertista puuttui selkeä evankeliumin julistus. Muutenkin Suomen evankelis-luterilainen kirkko joutui pohtimaan suhdettaan tähän uuteen rytmimusiikkiin ensimmäistä kertaa. Noin muuten luterilaisen kirkon musiikki nojasi vahvasti virsilauluperinteeseen, kun taas vapaiden kristillisten suuntien musiikki ja lauluperinne alkoi eriytymään toisenlaiseksi. Kirjailija, freelance-toimittaja ja Boanerges-yhtyessäkin vaikuttanut Reijo Vaurula muistuttaa helluntai-gospelin kiihkeistä vuosikymmenistä kertovassa Aikamedian julkaisemassa Totta se on -kirjassa, että 1950-luvulla Suomen helluntai-piireissä näkyi pelastusarmeijan vaikutus monien muiden tapaan musiikillisesti, varsinkin puhallinmusiikissa. Helluntailaisen niin sanotun gospelin alkutahdit otettiin lauluryhmätyyppisen musiikin parissa. Nämä lauluryhmät kiersivät maakunnissa luoden pohjaa uudelle musiikkikulttuurille perinteisten soittokuntien ja kitarakuorojen rinnalle. Lappeenrannan helluntaiseurakunnan nuorissa kasvaneiden nuorisomusiikin ja kulttuurin debytantit Reijo Vartiainen ja Tapani Sopanen olivat kiinnostuneet erityisesti folk-musiikista. Etenkin Ruotsissa uudenlaista hengellistä musiikkia julkaisut Kurt och Roland Duo pidettiin maansa ensimmäisenä kitarapop-kokoonpanona.
Vill du min Jesus lära känna, han som har frälst och gjort mig.
Meillä taas itseään kitaroin säästävä Reijo ja Tapani Duo levytti ensimmäisen EP-levynsä 1967. Duo herätti myönteistä huomiota samana vuonna jopa Helsingin Sanomissa. Lehden kulttuuriosiossa kerrottiin helluntaiherätyksen julkaisseen uudella Prisma-levymerkillään 6 äänitettä, joista myönteisenä yllätyksenä pidettiin kitarafolkin tapaan soivaa Reijo ja Tapani Duon Kullan kaivajaa.
Mä kerran matkan tein pois maahan kaukaiseen, ja kevätpäivä sykkimään se sai mun sydämein, ja kohta tein mä päätöksen.
käyn kullan kaivajaks ja tulen rikkaaks. Vaan kultaa en mä löytänyt, on yhtä köyhä nyt, vaan sitten löysin mä Jeesuksen. Sain onnen suuren ja ihmeisen, maan aarteet muille nyt jäädä saa. Mä aarettainen, anna pois, en miljooniin vaihta sitä pois.
Tähän tapaan Reijo ja Tapani duolta Kullan kaivaja. Helluntai-liikkeessä toki matkaa oli vielä bändimäiseen gospeliin, mutta tuleva niin sanottu suomi-gospel ja ylipäätään hengellinen nuorisomusiikki rakentui sekä bändikokoonpanojen että lauluyhtyeiden varaan 60- ja 70-luvuilla. Niistä ensimmäinen tulisi olemaan Boanerges, mutta eipä mennä vielä asioiden edelle. On tärkeää tietää ja muistaa, että 1960-luku oli monin tavoin kiihkeää aikaa niin poliittisesti kuin hengellisesti. Kristityistä nuorista nousi maailmanparantajia, joista osa vaati parannuksen tekoa ja pelotteli samalla kadotuksella. Ympäri Suomea nuorisoa tuli uskoon. Hengellisiä leirejä oli monenlaisia. Juuri tähän kuohunnan aikaan ajoittuu suomikospelin alku. 1960-luvun puolivälissä oli nähtävissä herätyskristillisten ja yhteiskunnallisesti valveutuneiden nuorten kristittyjen erilainen lähestymistapa musiikkiin. Maailmaa piti muuttaa musiikin avulla, joko sieluja Jeesukselle tai herättelemällä ihmisiä kristillisen etiikan ja lähimmäisen rakkauden nimissä. Kristinuskon olennaisena osana on viestin vieminen, siis kertominen ja kuuleminen. Sisältö on evankeliumi ja toimintaohjeet lähetyskäskyssä, jotta yhä useampi uskoisi Jumalaan. Keinot ovat sitten makuasioita. Herätyskristillinen hengellisyys koostui tuolloin monenlaisista aineksista, hurmahenkisyydestä, lakihenkisyydestä ja pyhityskristillisyydestä. Nämä ainekset vetivät nuoria opiskelijoita luterilaisessa kirkossa esimerkiksi kansanraamattuseuraan, Suomen raamattuopistoon, ylioppilaslähetykseen siis OPKOon ja juuri perustettuun operaation mobilisaation sekä niin ikään juuri perustettuun kansanlähetykseen. Sukupolven mobilisoituminen oli sekä sukupolvea yhdistävä että erottava tekijä. Sosiaalietikkaa painottavat päätyivät Suomen kristilliseen ylioppilasliittoon ja sen helsinkiläisen paikallisjärjestöön. Nämä tahot alkoivat ottaa hengellistä hajorakoa toisistaan. Aikalaisilta olisikin mielenkiintoista kuulla, miten usko koettiin. Tuntuiko uskominen houkuttelevalta vai pakottavalta? No, oli lähestymiskulma mikä tahansa, tuon ajan nuorisoherätykseen kuului olennaisena osana musiikki. Erilaiset tapahtumat ja konsertit olivat tärkeä syy kokoontua ja ne inspiroivat uusia musiikillisia kokoonpanoja. Sen lisäksi nuoret eri puolilla Suomea lauloivat yhdessä. Elettiin aikaa, jolloin laitettiin alulle uusia lauluryhmiä tai bändejä sekä käännettiin ulkomaisia nuorisomusiikin kappaleita suomeksi ja niistä sitten alettiin tehdä kokonaan uusia lauluja ja lauluvihkoja. Mitä tulee suomikospelin tarinaan, on tavattu sanoa, että kaikki lähtee liikkeelle kiitoksesta. Kappaleen Danke levytti ensimmäisenä Suomessa Matti Nikunen ja Logoskuoro Matti Kolehmaisen johdolla 1967. Sovituksen teki George de Kocinski. Singlen B-puolella oli kappale Seurakuntalaiva, sekin merkittävä yhteislaulu.
On muuan laivan matkalla, ta aikain ulapan. Sen nimi seurakunta on, ja suunta Jumalan. Kun laiva myrskyt ahdistaa, ja kohut aaltojen, niin niitä vastustaa se saa, vos huolen ja...
Alun perin saksalaisen Martin Schneiderin säveltämän laulun Danke, kiitos, Suomen se nuori teologi Juhani Forsberg vuonna 1963 kuultuaan sen luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa Helsingissä. Forsbergin mielestä säkeistön välillä voisi nostaa sävel askelta, jotta laulusta tulisi suosittu yhteislaulu nuorten keskuudessa. Pari vuotta myöhemmin, keväällä 1965, Forsberg käänsi lisää saksalaisia lauluja suomeksi ja perusti kesällä rippikoululeirillä yhtyeen, joka esitti näitä käännöksiä. Näin syntyi ehkä Suomen ensimmäinen gospel-yhtye, Good Side Singers, joka esitti nuorten seurakuntalauluja. Näitä lauluja nuoret alkoivat laulaa myös itse Forsbergin johdolla, ja myöhemmin ne tulivat tutuiksi nuoren seurakunnan veisukirjan kautta.
Suomikospelin ensimmäiseen aaltoon kuului siis yhteislaulullinen elementti, johon tuulahduksen saimme Saksasta. Sen lisäksi naapurimaa Ranska antoi osansa. Tästä kiitos ranskalaiselle dominikaani-isälle Maurice Coquenac, joka lähestyi ihmisiä laulamalla kitaran säästyksellä raamatullisia chansoneita.
Abraham faut en aller, laisse là ces gens tranquilles, prends ton bâton et puis file et va-t'en de ta maison. Abraham faut en aller, laisse là ces morts tranquilles, prends dans ta main l'évangile.
Ne kertoivat arkipäivän pienistä tapahtumista ja raamatun kertomuksista. Hänen musiikilliseen tuotantoon törmäsi niin ikään nuori teologi Mikko Heikka. Kyllä, myöhemmin Espoon hiippakunnan piispana kirkkoa palvellut. Heikka ehdotti opiskelutoverilleen Heikki Laitiselle musiikin tekemistä yhdessä. Niinpä Heikka tarttui kirjoittajan kynään ja pohti lyriikkaa samalla, kun Laitinen haki kitarallaan sävelkulkua. Elettiin kevättä 1966 ja Suomi Gospelin ensimmäistä aaltoa. Hengellinen nuorisomusiikki sai nyt toisenkin näkökulman katsoa maailmaa ristin valaisemana. Jos Forsberg laittoi liikkeelle hengellisen nuorisomusiikin saralla yhteislaulukulttuurin, Mikko Heikan ja Heikki Laitisen perintönä oli taas sen sosiaalieettinen gospel.
Olipa kerran talo, talossa pieni valo, se valo oli nekerin hammas. Tulipa hampaaseen kolo, voi 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 nekeri polo, tuskissaan vaikersi kaapin päällä. Aurinko painautuu meren syliin, hiljaisuus laskeutuu kyliin, Emmauksen taloissa riemu on suuri, noussut kuolleista Jeesus on juuri, rikottu haudan.
Ylösnousemus palladia ennen kuulimme pätkän Nekerin hammaskappalesta, joka on alun perin vappudemonstraatio Ykyn vappuiltaa varten tehty. Osa Mikko Heikan kirjoittamasta rotukysymysnäytelmästä. Etelä-Afrikan apartheidin vastaisen laulun lisäksi tilaisuudessa kuultiin ensimmäistä kertaa parivaljakon tekemistä lauluista edellä kuulun Ylösnousemus palladin ja Uuden sanoman satama. Nämä uudet laulut saivat vastakaikua ja innostusta. Niinpä Laitinen kokosi taustalleen yhtyeen, joka sai nimen Sataset. Seuraavana vuonna ilmestyneen singlen takakannessa Laitinen kirjoittaa. Siteeraus alkaa. Nämä laulut eivät ole syntyneet julistamisen pakosta, eivät pakosta viedä jotain sanomaa eteenpäin. Nämä laulut ovat uskon kokemisen ilmaisuja. Siteeraus päättyy. Suomen kristillisen ylioppilasliiton julkaisema Uuden sanoman satama vuodelta 1967 oli tiettävästi ensimmäinen suomalainen uutta eli originaalia hengellistä laulelmaa sisältänyt äänilevy. Levy sisälsi 4 Laitinen Heikka laulua, esittäjänä Heikki Laitinen ja lauluyhtye Sataset. Satasissa lauloivat sisarukset Eeva, Eila ja Ella Snellman. Seuraavana vuonna 1968 kristillisen ylioppilasliiton julkaisemasta Heikki Laitisen ja Satasten Nostokurkki-levystä Mikko Heikka kirjoitti kuluneena keväänä sähköpostiviestissään seuraavasti. Nostokurkki-levyssämme oli vahva eettinen lataus. Nostokurkki-otsikko syntyi keskustelussa silloisen tunnetun yhteiskuntateologin Toivo I. Palon kanssa. Podin hänen kanssaan Ranskan työläispappien ajattelua ja toimintaa. Kun kuljin Etelä-Sataman nostokurkien alla, mieleen nousivat satamatyöläiset ja heidän kohtalojaan jakaneet työläispapit. Kuka nostaa taakkojamme? Levyn timantti on sittemmin Helsingin yliopiston professorina toimineen Simo Knuuttilan sanoittama "Me ei uskota peikkoihin", näin siis kirjoitti viestissään Mikko Heikka. Mikko Heikka ja Heikki Laitinen tekivät 3 levyllistä musiikkia Sataset-yhtyeen kanssa. Mutta sitten se tärkeä elementti, mitä toiset kutsuvat jo jokerikortiksi, Troijan hevoseksi tai puun takaa tulleeksi. Kenties näitä kaikkia oli yksi merkittävä vaikuttaja hengellisessä nuorisomusiikissa.
Sinä Herra, nyt olet läsnä taas,
minä laulan ja iloitsen. Ilma taivu sinun kunnias, sinun työtäsi kiittäen.
Kuinka
taustalla oli olennainen kysymys siis ikuisen sanoman ja etenkin kirkossa kasvaneille tai herätyskristityille, että voiko sen tosiaan sanoa toisinkin, ei itsensä takia, toistan, ei itsensä takia, vaan nimenomaan niiden, joiden elämässä kaikenlaisten kolhujenkin taustalla ei ole mukana sanoma ristiin viittaavasta toivosta ja lohdusta. Kieltä ymmärrettävämpään muotoon halusi tehdä jatsamuusikko Jaakko Jahnukainen, joka oli toiminut Suomen ensimmäisten TV-uutisten lukijana vuonna 1959. Tuo uutisankkurin ura jäi tosi lyhyeksi, kun hän alkoi ideoida syksyllä 1961 alkanutta levyraatia, jonka juontajana toimikin aina kuolemaansa 1980 saakka. Jahnukainen oli löytänyt kristinuskon ja oli televisiossa toimiessaan saanut toisenkin idean. Entäpä jos televisio luotaisiin messu luterilaisen liturgian mukaisesti, mutta vetävämmällä musiikilla? Toiseksi messun ideojaksi tuli Munkkiniemme seurakunnan kirkkoherra Erkki Arhinmäki. Kyllä, hän on sukua. Erkki oli Paavo Arhinmäen isoisä. Musiikillisen sisällön puolesta Jahnukainen kääntyi vuonna 1964, ei kristinuskoon, koska hän oli jo kristitty, vaan Suomea Euroviisossa edustaneen Lasse Mortensonin puoleen. Mortenson ajatteli, että kirkkomusiikissa ei tulisi olla rajoituksia muodon suhteen. Ainoat rajoitukset hän näki musiikin sisällössä. Jazzmuusikkona Mortenson kokeili ensin gospel-tyyppistä musiikkia, vain huomatakseen, ettei suomen kieli sovikkaan gospelin rytmisesti. Muistatko sen alkuperäisen gospelin? Nyt en puhu suomikospelista. Siksi hän päättikin säveltää koko messun musiikin itse. Tekstien laatijaksi Mortenson pyysi Sauvo Saukki Puhtilaa, joka käytti salanimeä Soli ja Tuuli. Sovituksesta ja orkesterin johtamisesta vastasi Esko Linnavalli. Mortenson oli jo nuorena ollut mukana Jumalan palveluksissa kanttori isänsä apulaisena ja oli siksi tottunut messuun. Hän halusi kuitenkin luoda musiikkia omista lähtökohdistaan, säilyttäen silti tietyt normit. Tämä voiko sen sanoa toisin messu oli hänen ensimmäinen merkittävä sävellyksensä ja kokemus erittäin rohkaiseva, kuten hän kertoi Nuotta-lehden haastattelussa vuonna 1981. Voiko sen sanoa toisin messu televisioitiin joulukuussa 1966. Messusta julkaistiin myös vinyylilevy 1967 sekä C-kasetti. Tuo messu julkaistiin pienin muutoksin uudelleen Mortensonin oman levyyhtiön Compars Recordsin kautta vuonna 1977, ja tuolloin Eddie oli vaihtunut Pepe Wilberiin tämän seuraavan kappaleen myötä.
Edelleen se maailma, huuda jokaisen kotiin. Tule, kerro kaikille se toimissaan, vie se rauhaan ja sotiin. Tule, kerro kaikille se maailmaan, että Herra etsii meitä. Eksyneitä. Tule riennä kauan. antoi tuon elan meidän vuoksemme kerran. Tule kerro tietosi nyt maailmaan, että kaupungit kaikaa. Herra kutsuu seuraamaan, hänellä on aikaa. Meidän kotiinsa hän aina tulla sua, kaikki kutsuu hän luokseen. Sangen pieni on myös Herran pyyntö tuo, tule täyttää se hänen vuokseen. Tule kerro kaikille nyt maailmaan, että Jumala kutsuu meitä itse.
Kerro se kaikille -kappale löytyy, voiko sen sanoa toisinkin, messusta ja äänitteeltä. Tuo äänite julkaistiin uudelleen 1977 pieni muutoksin, ja yksi muutos oli se, että uusinta julkaisussa laulu solistina vieraili Pepe Vilpäri, kuten tässä kuulit. Joka tapauksessa alkuperäinen äänite oli Suomessa yksi vuoden 1968 myydyimpiä levyjä. Se nousi lokakuussa 1967 albumilistan ykköseksi muuten ohi The Beatlesin Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club -bändin, ja pysyi ykkösenä 4 viikkoa ollen albumilistalla kaikkiaan 60 viikkoa. Levy myi noin 9500 kappaletta. Albumi oli siis lähellä kultalevyrajaa, mutta juuri tuolloin rajaa nostettiin 25 000. Lasse Mortenson on muistellut Radio Dayn Raatihuone-ohjelmassa, että hän olisi halunnut lähteä kiertueellekin messunsa kanssa, mutta toisin kävi.
Siis me oltiin hyvät ystävät Jaakko Jahrukaisen kanssa, ja mä esiinnyin hänen vetämässään levyraadissa ainakin 4-5 kertaa. Että se oli itsestään selvä, kun hän tästä puhuu, niin että hän sitten pyytää mua niin kuin säveltäjäksi ja Sauvo Puhtila niin kuin tekstin sanottajaksi. Mä silloin myöskin ilmoitin kirkolle, ekumeeniselle yhteisölle, että valmiutta olisi lähteä tämä sama porukka, joka se teki temppeliaukio kirkossa ja telkkarissa, lähettää se kiertueelle, maata käsittävä kiertueelle. Mutta kirkot eivät päässeet sopimukseen tästä. Että se on, todennäköisesti on politiikka kirkossa ja rahapolitiikka eri toten, että jokainen seurakunta tekee omaa duunia, että ne ei lähde kimpassa tekemään näin, ja se olisi ollut edellytys, koska sen verran siinä oli ammattilaisia, jotka tekee tuota rahasta, että se olisi maksanut kuitenkin. Valitettavasti se oli kaikki me, koko porukka, Riitta Mustonen, Esko Linnemalli, kaikki nämä, me oltiin intoa täynnä, mutta ei me ilmateeksi lähdetty sitä tekemään.
Että ilmapiirissä oli vähän tällaista niin kuin vastahankaisuutta.
Näin, no joo. Ja kuitenkin se on elänyt tuo messu, se, kun Tapiolan kirkko täytti tasavuosia tässä 3 vuotta sitten taisi olla. Ne, koko tämä messun ne esitti Tapiolan kirkossa. Lapsikuoro, aikuisten kuoro, bändi, tämmöinen välimuoto bändi, rockia ja jatsia ja näin. Ja Ehto oli siellä kaikki, se oli täydellinen messu. Se otti mua niin, se kolahti niin, että kun oli sitten kahvituokio sivuhuoneessa sen messun jälkeen, niin mä en pystynyt sanoa mikrofonin yhtään mitään. Mä rupesin itkemään. Se oli niin voimakas tämä homma. Ja mä en tiedä mikä siinä, mä en ole koskaan kokenut tämmöistä aikaisemmin. Siinä meni kauan, kun mä menin nurkkaan seisomaan ja rauhoituin siellä. Mutta se oli niin valtava tämä jonkunmoinen. Niin kuin sanottu, se oli ensi kertaa kuin tämmöistä.
Syvästä liikutuksestaankin siinä edellä kertoi Lasse Mortenson vierailtuaan Radio Dayn Raatihuone-ohjelmassa vuonna 2014. Vaikka tämäkin messu, voiko sen sanoa toisinkin, sai ankaraa kritiikkiä muun muassa kanttoreilta, arkkipiispa Martti Simojoki antoi kuitenkin merkittävän tunnustuksen vuoden 1967 Pirkka-lehdessä. Siteeraus alkaa. Ja kyllä täytyy voida myös nykyajan sävelkielellä ilmaista kristillistä olemustamme Jumalan edessä. Tietysti on aina otettava huomioon hyvä maku silloin, kun mennään perinteiden ulkopuolelle. Toisaalta ei kuitenkaan mitään opita, jos ei koskaan uskalleta. Siteeraus päättyy. Myös kirkkomuusikoiden joukossa Mortensonin tekemää työtä osattiin arvostaa. Sibelius Akatemiassa liturgista urkujen soittoa opettanut ja sen jälkeen sekä osastonjohtajana että myöhemmin koko Sibelius Akatemian rehtorina toiminut Taneli Kuusisto kannatti jatsin käyttöä kirkon menoissa. Pikkukakkonen lastenohjelman tunnussävelmän ja Pikkukakkosen postilaulun säveltänyt Alpa Recordsin perustaja Timo Ruottinen teki kirkkomusiikin kokeiluja yhdistelemällä barokkia ja progressiivista rockia 1969 säveltämässään Missa Popularis-messussa. Messu yhdistää kuoron laulaman latinankielisen messutekstin 60-luvun popmusiikkiin, jossa kohtaavat niin Bach, Beatles, Mozart, Procol Harum kuin The Hollies. Kiitos oli melkoinen, kun säästyksestä vastasivat Hammond-urut, sähkökitara ja rummut. Suomen merkittävimpiin 1900-luvun säveltäjien kuulunut Joonas Kokkonen pohtii kirjassaan Ihminen ja musiikki, että hartaiksi nykyään mielletyt sävelteokset, kuten Johann Sebastian Bachin urkuteokset ja Verdin Requiem, saivat omana aikanaan kohdata voimakasta arvostelua uudenlaisen tyylinsä vuoksi. Heikki Sarmanto oli jo toteuttanut 60-luvun lopulla jatsmessun, joka koki uuden tulemisen 70-luvulla, kun Sarmannon säveltämiä jatsmessuja esitettiin Helsingin Temppeliaukion kirkossa. Erityisesti ensimmäinen jatsvesper vuonna 1970 kohtasi ennakkoluuloja. Kitaran tuominen kirkkoon ei ollut se, joka tällä kertaa aiheutti kritiikkiä, vaan ennakkoluulottomasti messuun suunniteltu tanssi, jonka esitti Riitta Vainio. 1960- ja 70-luvulla osa hengellisen nuorisomusiikin kehitystä oli siis jumalanpalvelusmusiikin uudistamisessa. Kirkon musiikkielämää uudistaneet ovat saaneet työstään myös kritiikkiä. Ei siis ihme, että tuulimyllyjä vastaan taistelevia ei kummunut aina sisäpiiristä aivan kuin vettä hanasta, sillä kyllähän se on uuvuttavaa taistella työkaveria vastaan. Mutta se messuista. Koska Yhdysvallat olivat määritelleet populaarimusiikin, joka oli siis nuorisolähtöistä kohderyhmää ajatellen, se mikä päätyi esimerkiksi radiosoittoon tai televisiossa esitettäväksi tai eniten myytäväksi musiikiksi, niin yhtä lailla hengellinen populaarimusiikki oli nuorisolähtöistä. Sen ajan mittareilla Suomessa nuorten musiikki tuli askeleen perässä, mutta kirkon puolella tultiin yleensä hevosmatkan päässä perässä. Lopputulos oli siis iisimpi ja hartaampi. Toki folkimpia esimerkkejä oli helpompi jäljittää ja muuntaa. Saksan, Ranskan ja messun uudistamisen lisäksi ujuttaisin tähän suomikospelin kevään merkiksi ensimmäiseen aaltoon folkahtavamman kappaleen, johon liittyy erikoinen sattumus. 1960-luvun puolivälissä syntynyt lauluyhtye Dominicones vaikutti Helsingin Käpylän seurakunnassa, mistä tuo nimi Dominicones, Herran kävyt. Jukka Linkoheimon isännöimä lauluyhtye oli kiinnostunut uusista nuorisomusiikin hengellisistä kappaleista. Niitä kuultiinkin ensimmäisen kerran Alppilan kirkossa 66, jolloin paikalla oli 7 esiintyjää ja 5 kuuntelijaa. Mutta se erikoinen muisto liittyy kuitenkin Käpylän kirkon jumalanpalvelukseen, jossa kesken Dominicanesin lauluesitystä muutama seurakuntalainen nousi ylös ja poistui vastalauseena. Syynä oli virsistä räikeästi poikennut laulu, joka loukkasi joidenkin tunteita. Tämä oli se kappale.
Kerran usko lapsuuden, sulla oli suloinen.
You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear
500 miles. Alkuperäisen version on tehnyt Hedy West, mutta tässä sen menestyneemmän version esittäjänä Peter, Paul and Mary. Käpylän kirkossa nuorisomusiikin tuulahdus Yhdysvalloista kohtasi soraääniä, mutta laulu on kuitenkin ollut yksi merkittävimpiä nuorten yhteislauluja ihan jo sieltä alusta saakka. Itse asiassa lapsuuden uskokappaletta on laulettu jo 60-luvun alussa Tampereen seurakuntien nuorisokokouksissa. Laulun on suomentanut Matti Nyberg, ja ensimmäisenä laulun Suomessa levytti Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistys SLEYn yhteydessä toiminut Henkselit. Lauluyhtye Henkselit oli se, josta alkoi hengellinen nuorisomusiikki SLEYssä. Sittemmin SLEY on vaikuttanut ja mahdollistanut hyvin aktiivisesti suomikospelin olemassaoloa monin eri yhtyeiden ja tapahtumien kautta. Mutta alku sijoittuu 60-luvun loppuun, jolloin SLEYn pastori ja nuorisotyön linjavastaava Reijo Arkkila pohti musiikin roolia nuorisotyössä. Hän ei itse tehnyt tai esittänyt musiikkia, mutta halusi kannustaa muita sen lahjan saaneita. Arkkilan tuella perustettiin 68 SLEYn hengellisen nuorisomusiikin Airut ja lauluyhtye Henkselit, joka koottiin Helsingin evankelisen kansakorkeakoulun opiskelijoista. Tämä lauluyhtye oli mukana myöskin ensimmäisillä evankelisilla musiikkimessuilla laulattamassa nuoria, ja muun muassa kappale Lapsuuden usko oli tuolloinkin mukana niin SLEYn tilaisuuksissa paikallisseurakuntien rippileirillä yhden tai kahden kitaran voimin kuin sitten isoimmassa tapahtumassa 73 Finlandia-talossa. Tuolloin siis järjestettiin ensimmäiset evankeliset musiikkimessut. Siis sama tapahtuma, joka houkutteli historiansa varrella merkittävimmät suomikospelin nimet esiintymään aina vuoteen 2013, jolloin tapahtuma järjestettiin viimeisen kerran. Tämä tapahtuma sai alkuunsa annoskateudesta, hyvässä mielessä. SLEYssä nimittäin oltiin huomattu, että Kansanraamattuseura oli järjestänyt musiikkiin keskittyneen tapahtuman nuorille. Nyt puhutaan hengellisen musiikin festivaalista, joka oli ensimmäinen hengellisen musiikin suurtapahtuma. Nuorisoherätystä seurasi monenlaista kokoontumista, joita pidettiin nuotiopiireistä aina ylioppilassaleihin tai maakuntien suurteltoista aina isoihin konserttitaloihin. Yksi nimi on ollut Kartsa kirkko, joka on jäänyt monella entisellä nuorella mieleen. Mutta erityisesti musiikilla oli mahti koota väkeä yhteen. Tämän tiesi itsekin Logos-kvartetissa laulanut Kansanraamattoseuran toiminnanjohtaja Veli-Pekka Toiviainen, joka oli pari vuotta aiemmin todistanut suurta nuorisokokousta opintomatkansa yhteydessä Yhdysvalloissa Minneapolisissa. Niinpä Raamattuseuran nuorisomusiikin sihteerinä 70-luvun alussa toiminut Pekka Hämäläinen sai mandaatin teologisessa niin ikään opiskelleen Tapani Ruokasen kanssa lähteä järjestämään hengellisen nuorisomusiikin festivaalia. Tapahtumapaikaksi hamuttiin erilaisesta kuohunnasta ja herätyksestä muistuttavaa vanhaa ylioppilastaloa, joka oli vallattu vasemmiston toimesta 68. Kohta vanhan valtasikin gospel. Pääsiäisenä 71 vanha YO-talo houkutteli mukaan peräti 25 suomalaista uutta nuorta hengellistä esiintyjää. Vieraita saapui myöskin Ruotsista ja Atlantin takaa. Tapahtuman esiintyjäkaarti on tärkeää dokumentointia sen ajan kokoonpanoista. Yhdysvalloista Lutheran Youth Encounterista The New Life Team, joka säästi Suomeen kiertämään lähtenyttä Jim Boldenia. Ruotsista vieraili The Aaltos, yhtye, joka säväytti enemmän levykansillaan kuin sen sisällöllä.
Elon toisella puolella.
Niin, suomalaistaustaiset Ruotsissa asuneet sisarukset vähän murtaen suomea siinä lauloi, mutta sitten ihan suomeksi kyllä kotimaisittain pääsivät säväyttämään Profide, Liberit, Dominicones, Drakmat, Plussat, Warcry, Kipunat, Aakkoset, Priskillat, Säkenet, Tietäväiset, Muukalaiset, Raidat, Sataset, Quirites, Status, jonka nimi muuttui myöhemmin muotoon With Christ, Lokoskvartetti sekä Skopus-yhtyö. Ja puhujana oli Kansanraamattoseuran nuorisopastori Kalevi Lehtinen. Festivaalit jatkuivat myös Temppeliaukion kirkossa, jonne kirkkoherran luvalla sai tulla istumaan keskikäytävällekin, kun muualle ei mahtunut. Kirkossa oli siis noin 1000 gospelin kuulijaa. Kansanraamattoseurassa tehtiin nopea johtopäätös, eikä hengellisen nuorisomusiikin festivaali jäänyt vain tähän kertaan. Tapahtuma järjestettiin keväällä useana vuotena peräkkäin ja yksi havainto oli, että uusia bändejä alkoi ilmaantumaan. Näin hengellisen musiikin festivaalilla järjestettiin Sävel on vapaa -konsertti, johon jokainen hengellinen nuorisomusiikkiryhmä pystyi osallistumaan ja esittämään omaa musiikkiaan. Jos siis suomikospelin alkua inspiroi Saksan, Ranskan ja Yhdysvaltojenkin tuulahdukset, ei voida unohtaa myöskään Englannin kruunua, Joy Stringsia.
When with him all heaven is about me, and I'm happy in every way.
I could walk a darkened street.
Tällaista äänimaisemaa siinä ihan The Beatlesin Rubber Soulin aikakaudelta kuulostavaa. Siinä oltiinkin Rubberia seuranneessa vuodessa 1966. Varsin kilpailukykyistä Jeesus-musaa Briteissä. Yhtyölaulua lauluntekijä Joy Webb päätyi vierailemaan Helsingin pelastusarmeijan temppelissäkin 1972-1976. Ja tässä katson juuri Seppo Sirkan nappaamaa kuvaa, jossa Webb seisoo Helsingissä Käpylän lukion päivän avauksessa huhtikuussa 1981. Webbin merkitys todella tunnustettiin ja näkyi Suomessa. Yksi syy tähän oli Munkkiniemen seurakunnan kanttori Jouko Piitulainen, joka työtoverinsa kanssa, nuorisotyönjohtaja Katri Kososen kanssa, teki suomennoksia Joy Stringsin musiikkiin. Ja niitä sitten kuultiin muun muassa Hermarit ja Munkan bändin myötä. Tässä sen mä sulle kerron -kappaletta. Tässä siis vuodelta 1971 Hermarit ja Munkan bändi, Jouko Piitulaisen kipparoima orkesteri, oli siis yksi kätilö sille, että Suomeen tuli Joy Stringsin musiikkia aina nuoren seurakunnan punaista veisukirjaa myöten. Tässä Suomikospelin tarinajaksossa on haisteltu Suomikospelin kevään merkkejä. Ja kuten siitepölyn oireilijatkin tietävät, siitepölyä saattaa kantautua eri puolta Eurooppaa tänne Pohjolaan saakka.
Onneksi kuitenkin on ollut jotain kotikutoista, josta sitten minun on kasvanut varsin ammattimaista. Tämän jakson viimeinen teema vie meidät yhtyeeseen, joka on osa Suomi-gospelin alkuvaihetta. 1960-luvulla Hengellinen Sanoma ja tuon ajan populaarimusiikki lähentyivät toisiaan hitaasti ja varovaisesti. Kauniaisten Raamattuopistolla nuorisotyön ohjaajaksi opiskellut Heikki Haataja työskenteli kesällä 1966 Mynämäen seurakunnassa harjoittelijana. Hän sai idean koota evankelioivaa hengellistä musiikkia soittavan yhtyeen. Silloin oli meneillään rautalankabuumi, mutta kukaan ei ollut keksinyt yhdistää vielä rautalankaa ja hengellistä sanomaa. Tämäkin piti vääntää rautalangasta, joten Heikki Haataja ryhtyi toimiin. Kiertäessään esittelemässä seurakunnan toimintaa, hän etsi oppikoululaisista kitaran soittotaitoisia. Pian oli bändi koottu ja niin alkoi tiivis harjoittelu seurakuntatalolla. Kohta Turkuun asti huhuiltiin tuosta Mynämäellä syntyneestä yhtyestä, joka esiintyisi loppukesästä jossakin nuorten illassa, ilmeisesti Haatajan lähtöjuhlassa. Paikalle innostuivat nuoret teinit Hannu Nyyman sekä veljekset Matti ja Tuomo Vanhanen, jotka tunsivat Haatajan entuudestaan. Rautalankabuumiin tarttui juuri perustettu The Strangers-niminen seurakuntayhtyö, jossa soitti Pauli Tuohioja, myöhemmin 70-luvulla Profidessa vaikuttanut basisti. Kun ilta oli ohitse, matkalla Turkuun tapahtui jotain merkittävää.
Me oltiin niin nuoria, että me ei edes päästy sinne Mynämäelle ilman, että joku lähti meitä ajamaan, kun ei meillä ollut ajokorttia. Mehän oltiin ihan teini-ikäisiä poikia. Sieltä tullessa syntyi tämmöinen idea, että mitäs jos mekin lähettäisiin sitten kokeilemaan. Eikä silloin ollut mitään tämmöistä ajatusta mistään pyrkimisestä 40-45.
Valkoisesta keikkabussista.
Ei sinne päinkään, että tässä voisi sanoa, että tämä ehkä lienee niitä kohtia, joissa tämä Raamatun vanhan käännöksen mukaan, että älä väheksy pienten alkujen päivää, niin se lienee ehkä paras selitys sittenkin tälle.
Totesi Hannu Nyyman vuonna 2011 Radio Dayn haastattelussa. Tuolloin Profide-yhtyö täytti vasta 45 vuotta. Profiden ensimmäinen kokoonpano oli siis valmis syksyllä 1966. Tuo nimi Profide on latinaa, tarkoittaa suomeksi uskon puolesta. Sama nimihän oli tullut tutuksi Opkon silloisen ylioppilaslähetyksen vuonna 1964 alkunsa saaneesta Profide-opiskelijalehdestä. Bändikokoonpano muodostivat ensimmäisen muutaman vuoden ajan Jouni Ilmolahti, Hannu Nyyman, Seppo Vanhanen, Matti Vanhanen, joka on siis poliitikon täyskaima, ja Tuomo Vanhanen. Tässä tuoreessa gospel-yhtyössä jokainen soitti akustista kitaraa ja lauloi, ja alussa muusikot olivat vasta 13-16-vuotiaita. Yhtyeen motiivina oli tuoda yhdessä ilmi henkilökohtainen usko Jumalaan ja Jeesukseen. Yhtye aloitti akustiselta pohjalta siis. Ohjelmistona oli Vapaiden kristillisten suuntien, herätysliikkeiden sekä yhtyeen tulevan basistin ja lauluntekijä Pauli Tuohiojan lauluja. Sähkökitarat tulivat mukaan kuitenkin jo 1967 ja seuraavana vuonna rumpusetti lunastettiin Luumäellä. Siitä sitten alkoi uuden instrumentin treenaaminen ja haltuunotto Matti Vanhasen osalta. Mutta mielenkiintoista on jo se, että aika pian Profidea kohtasi potentiaalinen bändin hajoaminen. Jännite koski nimittäin sitä, tuleeko Profidesta kansan raamattuseuran vai Suomen raamattuopiston yhtye. Pojat kävivät rippikoulunsa kansan raamattuseuran leirikeskuksessa Vivamossa. Erityisesti Hannu ja Jouni tunsivat vetoa kansan raamattuseuran suuntaan. Vanhaisen pojilla oli taas perhesiteitä raamattuopistoon. Perhetuttava Heikki Haataja työskenteli siellä nuorisoevankelistana, mikä sitten johti Profiden osallistumiseen hänen julistusmatkoilleen. Haataja tuli vastaamaan myös yhtyeen äänen toistosta. Tämä ratkaisi paljon. Vanhaiset uhkasivatkin lähteä, mikäli Haataja lähtisi. Lopulta Profide päätti jatkaa itsenäisenä bändinä, mutta Raamattuopisto tarjosi kuitenkin hyvät edellytykset ja kustansi yhtyeen ensimmäisen levyn. Tämä EP-levy, joka sisälsi 4 Pauli Tuohiojan biisiä, myytiin muuten loppuun. Yhteistyö Raamattuopiston kanssa siis sinetöitiin vielä, kun eräs hallituksen jäsen Raamattuopistolta totesi: tällaisesta musiikista minä en pidä, mutta jos tällä tavoitetaan nuoria Kristukselle, niin tervetuloa työyhteyteen.
esimerkillinen asenne. Kiinnostus yhtyeestä kasvoi ja keikkoja alkoi olla eri puolilla maata. Profide keräsi kirkon nuorisopäiville Seinäjoen Lakeuden ristiin kesällä 69 monituhatpäisen yleisön. Tähän päätteeksi Profiden ensimmäiseltä levyltä Yksin et kulje. Ja ensi viikolla jatketaan sitten Manse Gospelin ja ulkomaisten vieraiden osalta muun muassa.
Yksin et koskaan täällä kulje. Yksin et koskaan täällä kuole. On toinen seurassa.
Ensimmäinen aalto ja Suomi Gospelin kevään meillä.
Suomi Gospelin tarina.
Yhteistyössä glowfestival.fi.
Joko sinulla on lippu suomalaisen gospelmusiikin kaikkien aikojen juhliin?
Glow Festival Tampereen Nokia-areenalla 24. elokuuta tarjoilee kotimaisen gospelin tärkeimmät laulut ja artistit. Kansainvälisyyttä tapahtumaan tuo gospelin supernimi Petra Yhdysvalloista.
Glowfestival.fi.